Šodien grupas R.E.M. bijušajam līderim Maiklam Staipam aprit 58. R.E.M. ir viens no spožākajiem vārdiem rokmūzikas vēsturē, un tās labas kaldināšanā, protams, savu roku pielicis arī šīs dienas jubilārs. Viņu dziesmas ir kas vairāk kā vienkārši hiti, kas reizes skanējuši radio, televīzijā, ballītēs vai tavā lenča magnetofonā, kas daudzus jo daudzus aizkustinājušas līdz asarām. Iespējams, gluži tāpat kā es, bija viens no tiem, kas nelaid garām viņu viesošanos Rīgā gan toreiz, kad R.E.M. uzstājās Ķīpsalas hallē, gan arī toreiz, kad viņi viesojās arēnā Rīga. Tā bija īsta maģija. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Orange Crush!
Fine.